Ідзіце і навучайце ўсе народы, з гэтым заклікам Езуса звярнуўся папа Францішак сёння да больш чым 3 мільёна ўдзельнікаў заключнай ухарыстыі сусветных дзён моладзі. Паводле святога айца, словы Хрыста тычацца кожнага верніка. Было цудоўна ўдзельнічаць у сусветных днях моладзі, перажываць іх разам з маладымі людзьмі з 4 куткоў зямлі, але зараз ты павінен ісці і перадаваць гэты досвед іншым, сказаў пантыфік, звяртаючыся нібы асабіста да кожнага з удзельнікаў сусветнага форуму. У сваёй гамілі святы айцец разважаў над 3 ключавымі словамі паслання Хрыста да вучняў: «Ісці без страху, каб служыць». Францішак падкрэсліў, што досвед, які маладыя вернікі атрымалі падчас сустрэчы ў Рыа, не можна заставіць закрытым у сабе або ў рамках маленькай парафіяльнай групы. Гэта, паводле папы, азначала перакрыць паветра полымі, якое запалілася ў душы. Пантыфік нагадаў, што Езус не казаў «навучайце ўсе народы, калі хочаце ці маеце час», але ясна і рашуча заклікаў да гэтага незалежна ад умоваў. Дзяленне досведам веры, сведчанне аб ёй, абвяшчэнне Евангелля – гэта заданне, якое пан даверыў усяму касцёлу і кожнаму верніку, адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што Езус глядзіць на вернікаў не як на слугаў, але як на сяброў і заўсёды суправаджае іх у выкананні місіі любові, таму трэба ісці наперад без страху. Ён нагадаў аб абяцанні Езуса: «Я буду з вамі ва ўсе дні». «Езус не пакіне нас у самоце», сказаў пантыфік, і заклікаў моладзь абвяшчаць Евангелле, адчуваючы побач прысутнасць Хрыста, касцёла і супольнасці святых. На думку пантыфіка, ў місійнай дзейнасці важна імкнуцца да таго, каб уласнае жыццё станавілася ўсё больш падобным на жыццё Хрыста. «А жыццё Езуса – гэта жыццё для іншых, гэта жыццё служэння», – сказаў папа, і заклікаў моладзь на падабенства Хрыста сведчыць аб любові Бога і служыць, пахіляючыся і абмываючы ногі братам.